Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
Prisrčen pozdrav prvi avgustovski soboti. Kristijan, dobr dan, dobrodošel.
Dobar dan.
Oddih, morje, dopust, hribi morda, pa ta družinska dinamika, to je čas, v katerem smo. A danes bova govorila tudi o miru, ki ga vsi iščemo. To negotovo družbeno dogajanje, vojna, epidemija, pa ti ekstremi, vročinski valovi, požari, vse to nas navdaja s strahom glede prihodnosti. In tudi v sedanjem trenutku nekako ne najdemo tistega miru, ki bi si ga tako želeli ali ga celo potrebovali. Kako si res oddahniti, kako v notranji svet unesti tisti mir, s katerim bi lahko delovali polno in z njim navdajali tudi svojo okolico? To je tisto osnovno vprašanje, ob katerem se bova danes ustavila.
Če samo malo razširimo to tvoje vprašanje, ki je res bistveno, potem bomo rekli, da so ljudje, ki živijo v miru, ne glede na to, kaj se okrog njih dogaja. Jih se stvari sploh enostavno ne dotaknejo ali nimajo nobenega osnovnega sočutja do nobene stvari, ki se okrog njih dogaja. Pa da ne bomo najprej o tem ekstremu. Imamo pa drugi ekstrem za ljudi, ki prebirajo vsak dan vse novice in vse internetne strani in lovijo in da dobesedno pijajo vse te novice in jih srkajo vase in na ta način tudi živijo, kakor da bi zjutraj moral najprej prebrati časopis, da bi vedel, kako se tisti dan potem vest.
To sta ta dva ekstrema, kako pa zdaj v sredino?
In ta dva ekstrema velikokrat zelo, zelo globoko zaznamuje to vse nas. So ljudje, ki so čist brezčutni in dobesedno bodo s tem svojim brezčutnim vedenjem urejali svet, ker so pomembni samo oni in ne samo, da so pomembni samo oni, ampak dobesedno ti ljudje želijo, da okrog njih ljudje se mrcvarijo, trpijo, ker s tem se oni prebudijo, kar je zelo kruto. Mi imamo razne samodrsce po tem svetu, ne, ki enostavno skreirajo vojne in spore in globoke konflikte, ki potem pripelje do to popolnih morij, kar imamo v sodobnem svetu zelo poznano. In oni v tem enostavno uživajo. In jih ne moramo, sploh ne moramo razumeti, kako je lahko neki človek, včasih rečemo, tako globoko pokvarjen. Kaj ženete ljudi, katero zlo ženete ljudi, da gre jih milijoni ljudi, ki so čist nedolžni, sploh ne zanimajo.
Nek nemir.
Ne? Ja, in jih enostavno poženejo smrt, utrpljenje, umučenje. In oni v tem, kot rečemo, uživajo. Oziroma v tem šele oni prav zaživijo. Sploh jih to ne gane, da ljudje trpijo. Sploh jih to ne gane, da je tam majhen otrok, je čist nedolžen, ki nikoli ne imel niti osnovnih možnosti, da bi sploh zaživel, da bi sploh razširil svoje obzorje, da bi lahko sledoval svoje intuicijo, svoje ambicije, svoje cilje, potrebe, želje in umre. Mladi ljudje, ki se borijo po teh frontah neumnih in sami ne vedo, zakaj so tam in tudi do teh ljudi ni popolnoma nobenega ozira, ker imajo oni v sebi svoj cilj, ki je za njih dosegljiv, ki je v njihovem fantastijskem svetu pač nekaj, kar njih zadovoljuje, kar njim prinaša notranje zadovoljstvo, miru, absolutno ni tam, kot se sam gotovo zelo lepo. Ampak hoče to narediti, kot da jih žene ena taka globoka, včasih rečemo, zla sila, čisti satanizem včasih, tudi imenujemo. In ne dajo miru in nikoli ne dajo miru in ne bodo dali miru in dokler se jih ne odstrani, tako grdo rečemo, ne bodo oni vladali, ker so v sebi postali tako globoko, bomo rekli, raztrančirani in nenasitni človeške krvi in trpljenja, da bodo vse to skreirali. Samo da dobijo oblast, da zasežejo neko zemlje, da zasežejo ljudi, da dobijo bogatstvo, da dobijo finance, da lahko vladajo, torej boj moči, ki je žene noč in dan. Na drugi strani seveda imamo pa zdaj ljudi, ki požirajo te njihove grozote in berajo vse in vse mogoče trače in vse, kaj se je zgodilo in se bo zgodilo in z tega živijo in so tako globoko prežeti s tem, da enostavno ne more živeti. In ti ljudje se nam res smilijo, ker jih žene agonija, strah in groza in trpljenje in depresija in globoke rane, ki jih mrcvarijo noč in dan. Vsega strahu, kaj bo jutri, kako bomo preživeli, sploh še ima smisel, da se oziramo naprej, se itak bo vse uničeno, se bo uničili ta planet, so ti mogoci, samodrsci neki nam bodo uničili vse, ali pa nas bodo pobrali bolezni, ali pa nas bo atomska bomba, ali karkoli se bo že zgodilo v tem svetu, ki je sicer obvladljivo, ampak za te ljudi, za te samodržce, je seveda ta svet nekaj drugega in jih enostavno ne zanima, koliko ljudi trpijo in kaj, kam bo padla kakšna bomba in ki bo kdo nedolžen umrl. Ti ljudje grejo seveda potem še v druge kategorije, ne, da jih je strah in groza za preživetje in se nabirajo hrano že doma, ne, in razne zaloge delajo in topijo denar iz tega v onega in v zlato in v bitcoine in vse mogoče stvari, ker jih je groza in se kupuje orožje in še, ne, imamo teh primerov toliko, da je v bistvu, ko gledaš to človeštvo, kam drvi in kaj vse počnemo, nas je res strah. Ampak to so te zunanje oblike, tisti notranji mir, ki ga pa kristjani vemo, ki je nekaj popolnoma drugega, pa ni brezbrižnost do tega sveta, niti zdaleč, ne, niti ni ignoranca tega sveta, še zdaleč ni, da srkamo vse to, kar se v tem svetu dogaja in da nas to vodi in da tudi mi beremo časopise, kje bomo našli kakšen najhujši trač, ne, ki nas bo seveda potem razsipavo. Ampak je ta notranji mir, ki Kristus govori o njem. Dvakrat imamo izrečno to povedano, ob rojstvu so peli angeli mir nad ljudem na zemlji. Ko je Kristus ostal od mrtvih, je bil njegov prvi klic, mir vam bodi. Prav klic je bil to. Želja, neko globoko oznanilo, ki je človeštvo obrnilo vse. Mir vam bodi. In to ni samo zdaj neka globoka želja, je klic po notranji spreobrnitvi, po notranji katarzi, bomo celo danes rekli, po nečem, kar Bog ustvarja v nas. Mir vam bodi, vam bom dal ta mir, vam dal to notranjo svobodo, da boste lahko drugače zaživeli. In kaj kristjani res to verujemo? Kaj kristjani res tukaj hočemo? Mi vemo, da tega sveta ne bomo spremenili svojega osebnega, recimo sploh ne, da bodo ti ljudje živeli z nami naprej, da je to naša družina, da so to ljudje, ki so okrog nas, da smo to pač živimo v neki določeni družbi, določeni kulturi, jezikovni skupini, verski pripadnosti, kjerkoli že živimo. To je naše. Kaj mi zdaj naredimo v tem svetu, v katerem smo? In je to ena notranja odločitev, ki je kristjani moramo narediti vsak dan. Kaj hočeš v tem svetu zares narediti, da bo ta svet, ki je okrog tebe drugače, mi onega sveta verjetno ne bomo spremenili, razen če se komplet hrščanstvo odloči in parkrat se je že. In smo naredili kakšne stvari, ki so res drastično spremenili ta svet. Danes nismo očitno ne tako močni ali pa nismo tako zaveščeni še, da bi tudi začeli neko novo epohejo, ne, drugačnega, novega, evangelskega, ljubečega, bolj milostnega, bolj sočutnega do sočloveštva. Imamo pa mi vsak v sebi, pa ima to možnost, da nekaj naredi, da se odloči, da bo prinašal mir. Da bo vsako jutro, ko se odločil, da se vprašal, ko se zbudil, se odločil in vprašal, kaj pa jaz lahko danes vnesem v ta svet, da se odločim, da bom delal dobro. Karkoli se bo že zgodilo, da lahko naredim nekaj dobrega, nekaj premenitega. In če gremo čisto konkretno domov, ne, našim
družinam,
najbolj družinskim odnosom in sferam, kjer res živimo, atmosferam, tam je tisto, kar se moramo mi vsak dan odločiti. Kako gradiš to družino? A ti je mar, da je tam v tej družini mir, da je sodelovanje, da je skupnost, da je notranja urejenost, da je neka globoka harmonija ali samo bljuvam svoje neuresničene želje, potrebe in teženje, ki so v meni, ali pa jezo, bes in frustracije, ki jih nosim v sebi iz službe domov in z doma nazaj v službo in vse, kjerkoli sem v našem nemir in konflikt in kamorkoli že pridem, ne, ni enostavno z mano in sem tako imenovana konfliktna oseba, ki je z njo najboljše, da ne sodeluješ, ker te bo gotovo zmanipuliral spravo v ne vem katero še sfero in boš spet trpel in boš trpinčen in boš na slabem in te bodo izkoristili, ali pa se odločiš, da tudi to prepoznavaš v sebi, ne? In seveda vedno se ne da narediti, ne vem kakšne revolucionarne posege, ampak če se že samo zaveš, tega že je ogromno. Ne? Če pa gremo nazaj k družini, tam pa mi imamo moč v vsakem odnosu, ki je recimo, partnerski, starševski, otroški sistem, ne? Ko govorimo o tem, tam pa imamo izjemno moč. In če mi kaj damo našim otrokom, potem je ta notranji mir, ki ga oni nujno potrebujejo. Od kega pa dobiš? Ja, tako da se oče in mama umirita. Vedno to rečemo, kako je za vzgojo, za človeške možgane, človeško rast, sploh otroško, nujno, da se staršem sam sebi umirita in da te otroke začuta in da visto, da so ti otroci pač njuni, ne lastnina, ampak njuni najbolj osnovni, bomo rekli, vrednostni sistem, v katerega je treba vnesti mir, ker s tem mirom bodo ti otroci potem lahko v sebi se svoje ambicije in se svoje potrebe in želje tudi uresničevali, se bodo naučili, kako stopati v svet, se bodo naučili, kako v stresnih situacijah delovati, se bodo naučili, kako se obnašati in vesti, ker je hudo, ne? Ker se dogaja krivica, bodo to znali uspehe in poraze, potem na drugačen način doživljati in sprejemati. In to je osnova.
Ja, Kristjan, skoraj da ne mine oddaja, da ne bi slišali teh besed. Ne? Ja. Starši se morajo umiriti. Oče in mama morata najprej najti svoj mir. Ampak, in seveda tudi to je pomembno, da vemo, kakšna dobrobit je tega za naše otroke, ampak kako do tega miru, ko si poln nemira, stresa?
To je večno vprašanje, zim zeleno, ne? In vsi nam to govorijo in duhovniki se moramo umiriti in učitelji se naj umirijo in profesori se moramo umiriti in terapevt se mora umiriti in sebi predelati stvari in vsak vzgojitelj se mora umiriti in starši se naj med sebojno umirijo in zakonca se ne umirita. To je najbolj krščansko, mir vam bodi. Dokler mi ne najdemo notranjega miru, mi ne moramo delovati. Ker naš intelekt lahko deluje šele takrat, ko mi v bistvu imamo notranji mir, da mu damo našemu intelektu sploh možnost, da deluje. Ustvarimo lahko tudi samo takrat, ko se notranji mirimo, da damo svoji intuiciji, svoje stvarjalnosti možnost, da začne delovati. Če smo polni nemira, potem tekamo iz enega konca na drugega, iz enega konca sveta na drugi konc, ene sobe v drugo sobo in iščemo, ne vemo koga žene, da mu, kot majhen otrok, ne, ki išče nekoga, ki ga bo umiril, kot majhen otrok na igrišču, ki se ne more samo umiriti in bo delal vse mogoče nepravilnosti, ne? In se bo seveda tam pretepal in brcal in ne vem, kateri razvrat že počel, ne? Otroški. Samo zato, da bi nekdo prišel, se ga usmilil in začutil in rekel, da te bom jaz vnesel ta notranji mir, ki se ga ti sam ne moreš dati. In naša poklicanost je, da se res umirimo, kako pa to dosežemo, je večno vprašanje.
Verjetno na različne načine, ne?
Imamo ogromno načinov, največkrat je dobro, če se že ne moreš v sebi umiriti takoj miselno, čustveno, da se odstraniš. Ne greš, rečeš, oprostite, jaz rabim samo par trenutkov, ne, da tole malo premislim, malo predelam in se bomo potem naprej pogovarjali. Ne. Če mož ženi to reče ali žena može to reče, ja, krasno, samo da potem ne odnehaš, ker s tem se tudi oni drugi, ki je recimo tako globoko prizadet, bom najdel tudi svoj čas in se boste lahko potem v miru pogovarjala. Ker najslabša stvar je, da se ljudje enostavno zbljubimo drug od drugega, se tisto, kar nas tako nemirno med seboj bojno dobesedno včasih trančiran, mrcvari, ne, in zaradi tega potem mi naredimo zelo velike rane drug drugemu, ker se potopimo v svet tega žvepla jeze in groze in tam potem živimo in se kuhamo tam in enostavno ne moramo iz tega priti na eno zdravo področje, kjer bi se lahko spet pogovarjali, dialog in komunikacijo vzpostavili. In še enkrat, kaj je treba tam narediti? Ozavestiti si, če gremo najprej k otrokom, ja, otrok, da si ozavestiš, otrok ni tvoj sogovornik, ampak da je to nekdo, ki nujno potrebuje naš mir, ki ga on sam ne more ustvariti. Ja, sej je to včasih popolnoma nemogoče In vse znanstvenike bodo danes, ki veliko poznajo neurobiologiji, neurologiji, neuropsihiatriji in psihologiji in terapiji, bodo rekli, 30% mora ta oče res biti tam in ta mama. Se ne rabimo mi perfektnega, 100-procentnega umirjenega človeka. Ne? Se je tudi oče ima svoj svet, ima svojo moškost in mama ima svojo ženskost in svoj svet, ampak najbolj bistveno je, da znamo priti nazaj. Da otroka, ko ga okaramo, ko ga skritiziramo, ko uporabljamo nepravilne besede, ga včasih tudi ponižamo, sramotimo, se ni nujno, da ga zavisno, ampak otrok lahko to doživi, da zvečer pridemo nazaj in se znamo pravičiti in rečemo, se lahko mi dva pogovoriva. In če otrok reče, da se pa jaz ne morem, se me preveč prizadev v redu, bo jutri nadaljevala. To je nekaj, kar je za naše možgane nujno potrebno.
In je nekaj, tudi dobro to slišati, se ne moremo vsega narediti prav, ne?
Absolutno ne moremo. In da se starši tle dajo najprej eno možnost, da tudi delajo napake, se jih in iz napak se potem ti otroci naših lastnih tudi oni naučijo, kako starši potem, ko naredijo neko določeno napako, ko se niso umirjeni, ko oni porabljajo besede, ki niso pravilne, ki niso ne samo žargon, ki ni sprejemljiv, ampak ki je ponižujoč, sramotilen, ki lahko tega otroka tudi rani, prizadane, da drug dan ali tisti dan ali kadarkoli koli prideš nazaj in se otroko pravičiš, dobiš nazaj notranji mir in dialog vzpostaviš z otrokom, spet začneš komunicirati, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, da znaš reči, poglej, stopiti korak nazaj, nisem imel prav, nisem premislil, nisem znal te prav začutiti. Najslabše je pa to, da enostavno to pozabimo in gremo dalje. Včeraj smo imeli slab dan, v redu dan se delamo, kot da se ni nič zgodilo, ker ti otroci nosijo seboj potem ves ta nemir se v njih samo nalaga, kot se v zakoncih nalaga, kolikrat bo žena rekla in potem pride nazaj, ne, ko je imel tihi teden in zdaj prišel nazaj, kot da se ni nič zgodilo in gremo dalje. Meni se pa nabira, ne, in bom zbolel.
Kaj ne s tem, ne, nekam je
meni
treba.
Se pa nabira, ona pride potem nazaj, ne, iz teh svojih groz, ne, ki jih je prej pač počela in ona zdaj se to pozabi in pride nazaj in se čudi, kako da jo mi ne sprejemamo. Kje je zdaj ta maram, ne, ki je včeraj imela slab dan in je vse razsula in je bila popolnoma destruktivna in je govorila stvari, ki jih vemo, da jih ni čutila, niti mislila, ampak da so izvirali iz njene globoke notranjosti, kjer je najbrž živi neka čudna travma, ki je nikoli ni niti naslovila in zdaj pa se ne misli delamo, kot da ni včeraj ničesa rekla, ničesa naredila, nobenega udarila, nobenima naredila krivico, da je vse v redu, ker je nov dan. To je za otroke tisti nemir, ki ustraja v njih in se ne bodo ne samo, da se ne naučijo osnovnih vedenskih vzorcev in komunikacijskih in dialoških, ampak v njih ostaja ta nemir, čisti organski nemir v njihovih telesih, to ostaja in bodo potem seveda bljuvali to ven v zelo neprimernih oblikah vse posod. Isto zakonca boste to naredila in ta mir, ki govorimo o njem, je zdaj, da mi drug drugega umirimo, če se seveda da, ne? In največje notranje umirjenost da ravno dialog, ko se o nečem soočiš in pogovoriš o tem. Se ne delamo vsi perfektnih stvari, ampak da rečemo, včeraj je bilo hudo z mano in da sem prišel iz službe in sem bil vas razsut in me je vse motilo in sem se zadletel v te čevle, ki so bile tu in sem brcnil so stvari, ne šlo po celi hiši, ne, in tudi, če nisem dejansko, ne, sem začel piti nekakšna groza je ta hiša, ne, kako je vse nepospravljeno, kako sem jaz edini, ki sem sploh še zakaj odgovoren, kako je vse prašno in če nihče se ne zanima za to, ali žena pride domov in za vse sem sama, nikoli nihče mi ne pomaga in tako dalje. Vse to so taki dnevi, tudi če jih ne zgovoriš drug drugega, zaslutimo na obrazu, znamo prebrati, ne, da smo kdaj slabe volje. Ampak mir pomeni, tudi Kristus je po tem globokem trpljenju prišel nazaj in je rekel, mir vam dobodi, ne, ko boste sprejeli to so svoje trpljenje, ko boste zmogli s to naslavljati, potem pride ta drugi dan, ne, velike noči, ko lahko se sreče s tem človekom, se mu upraviči in začne znova.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Človek, ki ne živi v miru s seboj, svoje notranje spore nujno prenaša v družbo tistih, s katerimi živi, prenaša tudi nalezljivo bojevitost v svojo okolico. Spremljate oddajo Za življenje, z nami klinični psiholog in frančiškan pater dr. Kristijan Gostečnik. Torej, Kristijan, o tem iskanju notranjega miru, pa si rekel, da je nujno vzpostaviti pogovor, dialog v njem, je, mislim, da tudi bistveno poslušanje. Ker če se samo meče besede sem in tja in ni tistega zares zavedanja, da nekdo posluša, srečanja v tej notranjosti, da se začutimo, potem tudi same besede ne zaležejo kaj dosti.
Blaž, se boljše sploh ne da povedati, ne? Ampak istočasno boš ti mene potem vprašal zelo izzivalno, edino pravilno.
Kako do tega, ne?
Ja. Kako pride do tega? To je življenje. Mi nismo tukaj neki izvrstni teoretiki, lahko smo, ki pripovedujemo, kako dialog naj izgleda, kako komunikacija naj izgleda, kako komunikacijski trening izgleda, kako bi ljudi učili, kako naj se pogovarja, na kakšen način komunicira, ker mi vse to znamo. Ampak kadar ni miru, vsi ti treningi nič ne koristijo. Dokler ni tega notranjega miru poslušanja, kot ti reče, da se odločim, da bom pa jaz tega človeka poslušal, da bom videl, kaj on čuti. Kolikrat se mi tudi v naših skupnostih moramo odločiti, ne, kot ti gre kakšen človek do skrajnosti na živce, ali pa mož na živce, žena na živce, v naših skupnostih, kjer jaz živim, gremo na živce, karkoli že, v cerkveni ljudje, v podjetniški ljudje, kdorkoli že. Ampak ko se spraviš tja k njemu in začneš njega gledati in ga začneš doživljati malo bolj globoko, notranje, koga poslušaš, ga začneš dojemati popolnoma drugače. Mi si naredimo te predsodke, rečemo, nikoli ne bo drugače, takšen je, vedno bo to, zmeraj je tak, nikoli se ne bo nič spremenilo, saj itak vemo, ko začnemo mi v sebi ustvarjati neke notranje podobe v ljudeh, s katerimi živimo, so te podobe in te predsodke, ki jih mi gojimo od drugih, najbolj nevarni. Ko gledamo ljudi v oči, je čist nekaj drugega, ne? Tam se začneš, potem vidiš, da je ta človek tudi ranjen, da je tudi prizadet, da se tudi trudi, da je tudi ljubeč, da je tudi lahko prijazen, da tudi lahko marsikaj naredi. Pomeni, da moramo mi vsak drugega dobesedno utelesiti. To je ta božji način.
In odpreti oči, ne? Zaprtimi očmi se ni za pogovarjati.
To ne pomeni, da moraš potrpeti. Uh-huh. To niti podrazno ne pomeni, da moraš enostavno se potiskati pod predprogo, ampak da tega človeka dejansko gledaš in boš čist drugač govoril z njim, rekel, poglej, včeraj je bilo pa hudo, ne? In da si me zelo globoko ranila, globoko rane in jaz ne vem, kako naj tole odpustim. Bom pa proba, se lahko mi s tem začnejo pogovarjati. In če nimamo sogovornika, da to prekinemo in rečemo v redu, bomo mogoče posluškala, poskušala malo pozneje. To je ta zakonska obljuba, recimo že ne v sreče, ne sreče, bolezni, zdravje. Če ne moramo danes, bomo jutri.
In je treba zdržati, ne?
In ta zdržati je pa tisti kritični, najbolj težek, ker najbolj enostavno je tle trpeti. Najbolj enostavno se je narediti eno notranje podobo tem človeku, ki itak se ne bo nikoli spremenil, skozi je tak najboljš, da si tiho in potrpiš in greš mimo. To moraš veliko krat narediti v kakšnem podjetju, na službenih mestih in vse posod, ker vemo, da tega niče, bo moraš to doma delati s svojim možem, ženo, z otrokom. Je pa to res hudo in otroko, ki je tudi starejši, če mi ta stil začnemo uporabljati na ta način, začnemo se z njim ukvarjati, mu delamo totalno krivico, ker ta otrok mora slišati od nas, kako in kaj vzgojitelj, mora svojemu gojencu povedati načine, kako on deluje v tem svetu in na kakšen način on v bistvu samega sebe onemogoči in kako ranje druge. Ženi je nujno povedati, kako se ona vede na kakšne načine, ne da globoko rani in prizadane, ne, ker najbrž bo želela tudi to slišati. So pa seveda tudi trenutki, ko se to absolutno ne da. in je treba počakati. In zdaj je odločitev tistega, ali zamiriš in se enostavno potem zakoplješ v svoj svet in tam ždiš in mrcvariš in kuhaš svojo mulo, ne, kot rečemo slovensko besedo. Premišljuješ globoko, ne, imaš tiho mašo in potem prideš nazaj, ko se te vse notro umiri in potem, ko se delaš, kot da ni nič. S tem seveda mi ne dosegamo nobenega miru, ampak samo predstavljamo kompletno situacijo na še slabše. Spet je seveda to vprašanje, kako to narediti, lušno je govoriti, težko je to narediti. Ogromno tehle staršev, ne, ki zgubijo otroke, ne, pardon, zgubijo v praznem gnezdu, gledajo drug drugega in se nimajo več o čem pogovarjati.
Ko otroci odidejo?
Otroci odidejo. Veliko krat se tudi nimajo kaj pogovarjati, kadar otrok ni zraven. Ker ona dva sta prej bila zakonca, mož in žena in sta se krasno razumela, naenkrat so prišli otroci mednjo in če ona dva nista ohranila, ne samo starševstva, ampak tudi mož in žena, tudi zakonskega sistema, bomo danes temu rekli, potem seveda se nima takaj pogovarjati in ti ljudje dejansko tam začnejo gledati, pa s kom jaz sploh sem. Vse dobro oče, vse dobra mama, a mi dva tudi obstajava. In teh poletnih dneh, ki jih še imamo, ne, je to res pomembno, da se zakonca tudi najde ta čas zase. Ta mir se da ustvarjati samo v nekih, torej odločitev je jasno, in potem tudi v nekem časovnem okviru, da ona dva nekaj naredita zase, da otroke pošle tak starim staršem, ne, preprosto. In si ona dva vzameta par dni zase. Tudi če hodite v službo, da zvečer imate par večerov zase, kakšen vikend zase. Da niso vse posod, si tudi otroci gredo danes na vse mogoče oratorije in skautske srečanje
tabore.
In tabore in vse posod. In se ni treba, da se tudi za njih bo to zelo korisno, da se oni socializirajo tudi kje drugi. In da znajo tudi najdeti kakšen izlet in da gredo na kakšne vikende in da gredo na kakšno morje s komorkoli. Že se so, imamo polno teh skupin danes, ki je nujno, ne, da je starši dajo otrokom možnost, da se tudi oni socializirajo izven njih, da ni samo šola, da je tudi prosti čas za njih, da tudi oni znajo prosti čas za živeti na drugačen način. In tam zakonca najdete, če se nimate kaj pogovarjate, se lahko samo gledate nekaj časa, se bo hitro prišel potem pogovor. A lahko samo nekaj greste, nekaj načrtujete, začnete nekaj novega delati, kar doslej še nista. Projektirate, preurejate stanovanje, kar koli, greste v trgovino, nekaj da začnete spet skupaj delati. Nekaj, kar jo notranje plemeniti in umirja, ker to je nujno potrebno. Mi ljudje nujno potrebujemo ta odnos, vedno ga potrebujemo in če nismo več v odnosu, potem se res začnemo ždeti vsako svojem svetu in se tam samo nabira jeza, frustracije, nemir, razočaranje in na koncu res pristanemo sami s seboj nekje, kjer pa ni najbolj lušno biti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Za življenje. Danes je z nami pater dr. Kristijan Gostečnik. Rekli smo, da imamo še dve vprašanji iz prejšnje oddaje, ki sta ostali neodgovorjeni in zdaj bomo to nekako povezali tudi s temo iskanja miru. Prejšnji smo govorili o tem, kako zaupati je danes mogoče sploh še komu zares zaupati, pa mislim, da se povezuje. Zaupanje prinaša tudi mir. Gospod,
ja, v osnovi res, ja.
Gospod Silvo z Ptuja nam je pisal in sicer je, piše spet ponovno, ker si mu Kristijan Maja lepo odgovoril, ampak ima še dodatno vprašanje, da ponovimo, kot piše, je popolnoma slep in nevešč gospodinskih opravil star 67 let in da bi lahko vsaj kolikor toliko neodvisno živel, se je pred 6 leti odpravil na Ptuj k sestrični. Njegova mama pa se s tem nikakor ni sprijaznila. Pravi, vse skozi sta vzdrževala stike, se večkrat na dan slišala po telefonu, nekako je to šlo, čeprav ga je pekla vest, da jo je zapustil v starosti takrat 83 let. Ko je še živel njegov očim, so bile zadeve obvladljive, letos pa je očim umrl in mama je dopolnila 90 let. Sam se k njej pravi ne more več vrniti, ker nima nobene pomoči, za asistenco je prestar, zdaj pa bi, ko bi bil tam, oba rabila pomoč. In edino vprašanje, ki ga ima, je, kako naj svoje potrebe uskladi z Božjo zapovedjo. Spoštuj očeta in mater, da ti bo dobro na zemlji. Dodaja še, da svojo mamo vsak mesec obišče, seveda pri tem potrebuje pomoč videče osebe, da tudi prebere kakšno mamino zamujeno pošto, gre pa predvsem za pomoč pri računih, plačilu elektrike in tako dalje. Kako torej uskladiti četrto Božjo zapoved?
Torej tega gospoda se spomnimo že iz prejšnje oddaje, ne, že dve nazaj, kako je boleče pripovedoval to zgodbo, kako je on težko zapustil mamo, za katero on ni mogel skrbeti, ona pa za njega še manj. Tako da je naredil mami veliko uslugo, ko je odšel. Ne. Seveda mama je zdaj ostala sama, ampak ona dva enostavno fizično nista mogla zaradi sona, zaradi starosti, on zaradi svoje slabovidnosti ali slepote nujno potrebuje asistenco in ne more biti na maminih plečih več, kot je itak že dolgo ni bil, ker tam je bil še očem nekaj skrbil za oba, ne, in zdaj pač oba vsak po svoje bosta morala najti svojo pot naprej. In je tale gospod, ne, ta gospod je tok plemeni, da je rekel, da bom jaz odšel, da bo mami lahko zaživela sama, da bo lahko poskrbila zase, ker zame itak ne more. Ne. In zdaj on ne more skrbiti za njo, ona pa za njega še manj. In je nujno, da bosta pač vsak svoje naredila. Spoštuj očeta in mater je v tem spoštovanju ravno ta gospod velik, da je rekel, poglej mami, jaz ne bom več tebi v breme, da se bo skril, da ti nabijem vsak dan, ko ti ne moreš skrbiti zame in si nebogljeno ob meni in mene gledaš in ne moreš ničesar narediti, torej bom jaz poskrbil zase, da boš ti svobodna. Tako da je to eno izmed najbolj globokih spoštovanj, kar jih lahko sploh da svojim staršem, da rečeš, poglej, pustim, da ti lahko zaživi svoje življenje, da poskrbi zase, ona ima gotovo, tudi, ker je še zelo inteligentna, živahna, zdrava, lahko poskrbi zase, ne more pa za njega, ker je pač preveč. In očitno je tale spoštljivost oziroma spoštovanje do očeta in do mame v tem res on izkazal na največji možni način. Je pa seveda vedno ostane neka krivda. Krivda je pa povezovalni člen in veliko krat se mi umetno ustvarjamo krivdo. Kaj bi lahko vse še naredili, na kakšen način bi on lahko bil tam še z njo, če bi seveda spregledal, če bi bil zdrav, če bi mama bila mlajša, če bi ne vem kaj vse naredil, ampak vseh teh možnosti danes ni več. In je on naredil nekaj najboljšega, da bo lahko tudi mama zdaj zase poskrbila in verjetno, da bo tudi on poskrbil, da bo ona kakšen dom šla, kamorkoli že, če ne more več sama živeti, ker nujno potrebuje tudi ona najbrž kakšno profesionalno pomoč.
Piše, da pomoči na domu noče, ne? Sej, ja, še to, ne, je, ja. Ja, to je sicer kar pogosto, ja, tak primer.
Ja, še ne, najbrž, da je še toliko zdrava in tako pri sebi, da
sicer
ona
težje hodi v trgovino, piše, ja. Kuha si manj, čistoča, stanovanje se manjša.
Ja. Bo verjetno, da še vedno skrbi za njo. Še vedno je ljubeči sin, ki skrbi za mamo, kljub temu, da je on najbolj hendikapiran v vse stvari. Da je on tisti, ki pa nujno jo to potrebuje pomoč oziroma je v polnosti odvisen od nekoga. Se on si najbrž ne more ne kuhati, ne prati, na nobenih teh stvari ne more za osnovno higieno, niti najbrž za tisto skrbi, ampak vse ostalo je pa izven dometa njegove sposobnosti, ne, tako da je mami naredil veliko uslugo, da je, seveda, se pa pogreša, to pa razumem, nekdo je bil tam, nekdo je bil v tisti sobi, nekdo je bil sogovornik, nekdo je prišel v spalnico, v kuhinjo, vse posod, ne, tudi če nisla zmogla skrbiti drug za drugega, ampak da ne bi mami zdaj pretirano nalagal skrbi in dolžnosti, ki jih ona ne more več izpolniti, je naredil veliko uslugo, ko je odšel, sigurno. In je to tisto pravo spoštovanje.
Tudi usklajenost,
ja,
s to Božjo zapovedjo.
Sigurno.
Zdaj pa še k drugemu vprašanju poslušalke iz Ljubljane. Zanima jo namreč, kako zaupati v družini, kjer vlada alkohol, kjer smo pravi in so otroci odraščali spričo toliko prelomljenih obljub, kako naj vrednoto zaupanja pridobijo v svojih družinah, kako se problem nezaupanja prenaša med generacijami in kako prekiniti ta tok. Kaj pa zaupanja v teh 12 koračnih skupinah? Kako zaupati duhovnemu spremljevalcu na duhovnih vajah, če se znajdeš v situaciji, da je ta voditelj sodelavec stranke, da nima v poslovnem odnosu, kjer ne razkrivaš svojih bolečin in ne vezanih? Ali v takšnem odnosu lahko povsem zaupaš, kot da preko njega prenašaš, predajaš bolečino Bogu? Veliko vprašanj zakaj, ampak takšno je življenje, sklepa tole pismo.
To pismo je zelo, zelo globoko, manjka pa ogromno komentarjev, ki bi jih mi dva rada vedela. Ne? Prva stvar, ki je tle, ali zaupaš sebi. Ali zaupaš sebi, da lahko v življenje vstopaš na način, kot ti hočeš. Ali si sam sebi dovolj predvidljiv. Alkoholik namreč ni sam sebi predvidljiv, ni sam sebi ne more zaupati, ker on vedno znova pada na te vloke alkohola in je sam sebi nepredvidljiv, tudi če se še tako odloča, da bo on zdaj nehal, da nikoli več ne bo, da je to bil zadnji kozarec in da je bil zadost bolan, da ga je že zadost popil vsega ne, in da je že naredil zadost sramotnih dejanj in nepredvidljivih in groznih in podlih in vse to, ne, ker je bil pač pod vplivom. Včasih naredijo ljudje tudi kakšne stvari, ki so res zelo krute in gre v življenju z nami vse skozi, če koga raniš, prizadaneš na takšen način. Alkoholik se mora odločiti, da bo začel zaupati sebi, ne? In da če reče ne, da tisto res lahko drži, da je to ne, ne, pomeni abstinenca, ne. Ljudje, ki živijo ob tem človeku, se seveda potem nalezajo vseh mogočih dvomov. Ljubosumje je zelo znamenit rezultat vseh teh alkoholičnih družin, da nikomor več ne more zaupati, ker nikoli ne veš, bo res tam ali ga ne bo, bo včel te, bo v vsakem trenutku lahko izda, prevara, odide, enostavno ga tam ni. In je to ena notranja borba teh ljudi, ki je zelo težka.
Hud nemir.
In vse, kar lahko tukaj resnično rečemo, je, da v odnosih, v katerih se ljudje imajo radi, se ljubijo, se spoštuje, tam se razrešujejo te najbolj boleče, nezaupljive teme. Kako pa? Ja, tako, da se midva odločiva, da bom jaz razumel, da ti mene težko zaupaš in da bom jaz začel s tebi pač prihajati na predvidljiv način, da ti ob meni vidiš, da sem jaz res vreden tvojega zaupanja. In ti vreden svojega in mojega. Da imamo čim več novih doživeti, kjer lahko mi dva tvegava stvari in da veva, da smo zaupava, sva skupaj, sva v odnosu, sva zaupljiva, mi lahko verjameš, sem verodostojen ti, jaz ti dokažem, da svojo verodostojnost, ne da te dokazujem, pa življenjem jo pričam. To je edini način, kako prideš iz tega. Mi imamo polno teh vseh mogočih stopenj in gurujev, ne, ki nas učijo vse mogoče, ne, samo odnos zdravi, ničesa drugega. Je pa grozno, zdaj seveda, če dobiš pa nekoga, ki ne bi bil tvoj guru in mu koncu ne moreš zaupati, ker še on odide ali te na kakršnikoli način že zavede v neke sfere, neki so ti preveč domače že iz nezaupljivih odnosov odprej. Tako da nekaj, kar je tle najbolj bistveno je, da znaš razsoditi, kdo je tisti, ki bi lahko bil vreden tvojega zaupanja in da te dvome čim prej oblaži in da tudi v sebi jih začneš blažiti. Ker ljudje, ki so ljubosumni, recimo, ne, je to njihov problem in oni bodo kogarkoli bodo že dobili, je pri njih to tako jih strančira, tako notranje mori, da ne mori sploh živeti.
In enako je pri nezaupljivosti.
In enako je tam. Molitev tle ogromno pomaga. Ker to so res sfere, ki jih mi ne obvladamo. Mi ne moramo vedeti, da bo nekdo nam zvest ali ne bo. Da to res izročimo, da to preverjamo, da o tem govorimo, da se s tem dnevno soočamo, da tudi povem, jaz sem nezaupljiv in ljubosumen, ker sem imam taka in taka izkustva, to ne pomeni, da si to zdaj ti, a lahko ti samo mirno ob meni si, da se ti ljudje nehaj dokazovati vse mogoče stvari. Kako nezaupljivo osebo lahko rešiš edino na način, da je poveš vse, kje si hodil, kje si bil za vsako minuto, da vse raportiraš, ne, s tem ti ne rešiš ljubosumja. ne bo pomagalo. Bo sigurno boš kje naredil kakšno stvar, neki sam sebi ne veš. Ne. Ampak da rečeš, lej, ti si meni najpomembnejša oseba v mojem življenju. Jaz ne rabim, da nikogar drugega ne potrebujem, ampak samo tebe in sem ti zvest. In da si tam miran. To je ta mir, ki ga mora ta oseba, ki je nekdo ljubosumen na njo, urediti. Ne? Potem se bo ona druga oseba tudi hitro umirila ob tem. Ker to je edini način. Drugače se mi lahko do nemoglosti dokazujemo karkoli že in nikoli ne bomo prišli res do tistih pravih odgovorov, ker jih ni.
Lahko bo samo še slabše.
Ja, sigurno da bo, sigurno da bo.
Naj potihne mrzlica hitenja, saj ne moremo vsega storiti prav, radost prava z mirom se začenja, potem je duh vesel in zdrav. Kristjan, hvala lepa, miru in zaupanja polno še v teh avgustovskih dneh in vse dobro.
Vse dobro tudi tebi in vsem poslušalcem.
Za življenje.